Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo. Teny faminaniana farany nataony Davida. Ary izao no farateny nataony Davida. Hoy Davida zanak'i Jesse, de ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitr'i Jakoba, sady mpanao fihirana mafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe, eny ny vatilampin'ny Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona. Marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny. Ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny hain'andro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako? Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy hampitsimoiny va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisiny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra visy zarandefina, ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ireny. Lisitr'ireo lehilahy maherin'i Davida. Ary izao no anaran'ny lehilahy maherin'i Davida: Joseba Basebeta Takemonita, ny lehiben'ny mpanafika malaza. Izy ilay Edino Ezinita izay namelin'ny valinjato lahy ka nahafaty azy tamin'ny adiny ray mandeha monja. Ary manarakaraka azy dia Eleazara, zanaky Dodo, zanaky Ahoita, anankiray amin'izy telo lahy mahery teo amin'ny Davida raha niaiky ny Filistinina izay niangona iady ireo ka niakatra ny lehilahy amin'ny Israely. Dia nitsangana Eleazara ka namely ny Filistinina mandra-pahavizan'ny tanany ka efa niraikitra tamin'ny sabatra. Ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany ka nihaka babo ihany no sisana narahan'ny olona azy. Ary ny manarakaraka azy dia Sama, zanaky Agearita. Ary nony nivory ho iray toko teo amin'ny tany nisy voanemba maniry ny Filistinina, ary ny olona nandositra azy, dia nijanona teo afovoan'io tany io kosa izy ka nahazo io ary namony ny Filistinina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy samy malaza avy tamin'ny telopolo lahy nedina ka tonga tao amin'i Davida tao amin'ny zoiny Adolama noho ny fararano. Ary ny miaramilan'ny Filistinina nitoby teo amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana tamin'izay, ary ny miaramilan'ny Filistinina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida nanirika nanao hoe, engany eka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fatsakanao Betlehema lay ao akaiky ny vavahady. Ary ireo telo lahy mahery namaky teo amin'ny miaramilan'ny Filistinina ka nanovo rano tamin'ny fatsakana tao Betlehema izay teo anilan'ny vavahady dia nentiny ho any amin'i Davida. Kanjo tsy nentiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah iny. Fa hoy Davida, sanatria Jehovah ô, raha anao izany aho, tsy rano lehilahy izay nandeha nanao viveriny ainy va ity? Ka dia tsy nentiny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay, rahalahin'ny Joaba, zanak'i Zeruia, no lehibe amin'izy telo lahy, ary izy namelin'ny telonjato lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no malaza tamin'izy telo lahy. Tsy izy va no be voninahitra noho izy telo lahy? Fa izy no lehibe iny, nefa tsy naomby ny telo lahy teo izy. Ary Benaia, zanak'i Joiada, zanaky ny lehilahy mahay tany Kabezela, izay nahavita asa be, izy no namony ny rolahy mahery tany Moaba. Ary izy no nidina ka namony ny liona tao an-davaka fatsakana tamin'ilay andro ny zoram-panala iny. Ary izy koa no namony ilay egiptianina makadiry be. Ary ilay egiptianina nitondra lefina teny an-tanany, nefa namirotsahany Benaia tamin'ny teny ihany izy dia nosariny ny lefina teny an-tanan'ilay egiptianina, ka iny lefiny iny ihany no namonony azy. Izany no nataony Benaia zanak'i Joiada, ary tamin'izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Izy no nalaza noho ny telopolo lahy, nefa tsy nahomby azy telo lahy teo izy. Ary Davida nanendry azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Asaela, Rahalan Joab, Noanakiray amin'ny telopolo, ary Elnana, zanak' Dodo avy any Betlehem, Sama Arodita, Elika Arodita, Eleza Paltita, Ira zanak'i Kestekoita, Abiezera Natotita, Mebunai Usatita, Zalmon Ahoita, Maharai Netofatita, Haleba zanak' Bana Netofatita, Itai zanak' Ribai avy any Gibeany taranak' Benjamin, Benaya Piratonita, Hidai avy any amin'ny loasandrikan'ny gasy, Habialbon Harbatita, Hazmaveta Baromita, Eliaba Salbonita, tamin'ny zanak' Jasena, Jonatana, Sama Hararita, Ahiam zanak' Sarara Hararita, Elifeleta zanak' Ahasbai, zanak' Makatita, Eliam zanak' Ahitofela Gilonita, Hezrai Karmelita, Parai Harbita, Jigal zanak' Natana, avy any Zoba, Panigadita, Zaleka Amonita, Naharai Berotita, mpitondran'ny fiadin'ny Joab, zanak' Zeruia, Ira Jitrita, Gareba Jitrita, Uria Hetita, 70 no isan'izy rehetra.